Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Va căuta spre smerenia roabei sale, că iată de acum mă vor ferici toate neamurile. Din Evanghelia Sfântului Luca, capitolul 8, versetul 48. Preacucernici părinți, iubiți frați și surori, împreună rugători, preț de două săptămâni, în fiecare seară, fiecare după putințele noastre, încercăm să dăm un răspuns smerit, umil, dragoste pe care o are Maica Domnului față de noi. Întotdeauna m-am întrebat de ce este în tradiția noastră, cu precădere a transilvănenilor, să slujim seară de seară Paraclisul Maicii Domnului. Desigur, sunt și alte rațiuni lesne de înțeles. Probabil partea aceasta de țară a avut și o istorie un pic mai zbuciumată, mai frământată, cu foarte multe sinusoide, dar cred că e ceva mult mai adânc, mult mai frumos. Paraclisul Maicii Domnului se citește atunci când sufletul este la întristare, atunci când luminile sufletului nostru sunt stinse. Și chiar este acolo o îndrumare în Paraclis, că se citește la tot necazul această rugăciune. Cred că este un lucru minunat că noi două săptămâni, seară de seară, ne gândim la toți cei care sunt necăjiți, amărâți în lumea aceasta și sunt destui. Vedeți biserica cât de cuprinzătoare este și cum se gândește ea în înțelepciunea ei, în dragostea ei, care e a lui Hristos, această dragoste a bisericii, să-i prindă pe toți cei care sunt cu sufletul plin de întristări, de scârbe, cum se spune în Paraclis, într-un limbaj mai arhaic, dar poate și mai frumos. Și mai frumos, pentru că descrie starea aceea a sufletului când se află la încercare, la cumpănă, la răscruce. Este în scârbă, adică, nu că, desigur, termenul are o altă conotație astăzi, însă în vechime o avea alta. E starea aceea de lehamite, stare de deznădejde care te cuprinde și simți că nu mai poți să faci absolut nimic. Și asta e starea, cred eu, starea adevărată a creștinului, când nu mai poate să facă absolut nimic. De ce? Pentru că atunci se activează în sufletul lui credința. Și în momentul respectiv, când are această certitudine, conștiința faptului că nu mai poate să-l ajute nimic din ce ține de omenesc, se uită înspre ceruri. Cât de frumos se spune în Paraclis, ajutorului omenesc nu mă încredința, preasfântă născătoare de Dumnezeu. De ce? Că pentru că ajutorul omenesc este întotdeauna interesat, limitat. Și omul poate atunci când ai cea mai mare nevoie, nu te ajută. Nu ți este alături. Dumnezeu nu este ca noi oamenii, să știți. Noi avem o gândire despre Dumnezeu așa cum ne raportăm noi la cei din preajma noastră. Dumnezeu nu-i ca noi oamenii. Să știți că Dumnezeu ne ajută și atunci când noi suntem netrebnici și când suntem murdari și când suntem de nimica. Și atunci Dumnezeu ne ajută, pentru că asta înseamnă dragoste dumnezeiască, dragoste adevărată. Să-L iubești pe Cel de lângă tine și atunci când nu merită lucrul ăsta. Nu merită. să fie iubit. Asta e dragostea lui Hristos. Hristos, dacă ar fi trebuit să ne iubească, pentru că noi am fi meritat, n-ar fi trebuit să ne iubească nicio clipită. Ar fi trebuit să se dea de pe cruce în jos, în următoarea secundă. De ce? Pentru că la picioarele crucii era ura oamenilor. Noianul acesta de răutate al oamenilor, disprețul, privirile acelea ucigătoare, toate se uitau înspre cruce. Nimic nu primea Hristos din partea oamenilor, decât ură, decât dispreț, decât bajocură. Și totuși Hristos rămâne pe cruce, îl ține pe cruce dragostea, dragostea Lui sfântă, dumnezeiască. Un pic am deviat, aveam altceva în capul meu să vă împărtășesc, nu în zadar am pus în capul cuvântului de învățătură un verset din această Evanghelie atât de frumoasă, care se citește seară de seară la Paraclis și se citește seară de seară nu ca să ne plictisim, nu ca să ne plictisim, că vedeți, mai sunt vânturile acestea ideologice, avem nevoie tot timpul de reîmprospătare, avem nevoie de nou. Biserica este singura care are aceleași slujbe, aceeași liturghie duminică de duminică, aceleași evanghelii. Și chipurile ar da o ușoară impresie că stagnează, stă tot pe loc, rotește, sucește tot aceleași texte, tot aceleași slujbe. Dar cât sunt de adânci aceste slujbe și cât e de adânc cuvântul lui Dumnezeu, îl citești de 1000 de ori, îl iei și îl citești. Și ți se descoperă, îți descoperă Dumnezeu sensuri noi și noi, ori de câte ori citești cuvântul lui. Așa e și cu toate aceste texte evanghelice care sunt rânduite a se citi în cadrul slujbelor noastre. Maica Domnului îi spune așa de frumos lui Dumnezeu. Vedeți ce relație personală are Maica Domnului cu Dumnezeu. Nu-i nimic complicat, nu-i nimic sofisticat. Totul simplu, simplu. Și lasă să grăiască sufletul ei. Vedeți când omul este plin de Dumnezeu și are harul lui în inima lui. Nu încearcă să găsească tot felul de cuvinte foarte complicate, să dea o anumită turnură gândurilor pe care le are în capul lui, să fie cât mai sistematic. Vedeți că suntem obsedați în lumea aceasta de a fi extrem de sistematici. Nu mai lăsăm sufletul nostru să se povestească el pe sine însuși în fața lui Dumnezeu. Maica Domnului, când primește această veste că Dumnezeu este în pântecele ei, că Dumnezeu s-a întrupat, Fiul lui Dumnezeu, Iisus Hristos, cât de frumos îl laudă și cum își deschide ea inima, întreaga ființă și i-o dă lui Dumnezeu în stare de doxologie, de slavă. Mărește sufletul meu pe Domnul și s-a bucurat Duhul meu de Dumnezeu Mântuitorul meu. Și aici spune așa de frumos că a căutat spre smerenia roabei sale. Maica Domnului a fost foarte smerită. A fost smerită nu numai pentru că a acceptat această veste Arhanghelului Gavril că din pântecele ei se va întrupa Fiul lui Dumnezeu, Iisus Hristos, răscumpărătorul nostru, nu numai pentru acel așa să fie, a fost merită și încă pentru ceva foarte important și poate nu îndeajuns subliniat. Dacă ne uităm un pic în Evanghelie și am vrea să găsim niște date biografice despre Maica Domnului, nu vom găsi absolut nimic. Și nu e o tragedie. Nu e o tragedie. Deși în lumea aceasta în care, vedeți, suntem obsedați de biografii, de memorii, să lași ceva pentru posteritate, pentru urmași, pentru cei care vin după tine. Maica Domnului n-are biografie, n-are memorii. N-ar nici cel mai mic duh de celebritate, absolut nimic. Trăiește într-un anonimat dumnezeiesc, dumnezeiesc, Maica Domnului. Și vedeți că acest anonimat al Maicii Domnului, această smerenie extraordinară, a transmis întregii creștinătăți că ea trebuie să rămână vie, vie, până la sfârșitul viacurilor în inimile oamenilor. Și spuneam așa, ca să fiu în ton cu Duhul Lumii de astăzi, dacă toți suntem preocupați de celebritate și să ne consumăm viața sub reflectoarele acestea ale sferei publice, ale vieții publice, spun așa, dacă vrei cu adevărat să fii celebru, caută și vânează anonimatul și smerenia. Așa cum a trăit Maica Domnului, atât de simplu. Și de ce n-a avut biografia ei Maica Domnului? Pentru că n-avea nevoie. Viața Maicii Domnului a fost viața lui Hristos. Viața ei s-a identificat cu viața lui Hristos. Și de aceea nu e nicio mare tragedie că nu are biografie. Avem totuși anumite crâmpeie de viață descrise de părinții din perioada post-bizantină, din perioada post-bizantină, Sfântul Maxim Mărturisitorul, însă la modul concret nu deținem niște date biografice. De ce? Pentru că Maica Domnului a trăit într-o smerenie desăvârșită. Viața ei a fost viața lui Hristos. Și asta înseamnă dragoste și smerenie adevărată. Nu mimare, nici a dragostei și nici a smereniei. Când mimez dragostea, e sentimentalism. Când mimez smerenia, nu e altceva decât manierism și eleganță. Dar când este smerenie adevărată, autentică, păi tu nu mai trăiești viața ta, trăiești viața celuilalt. Și asta înseamnă dragoste desăvârșită. Celălalt trăiește în tine. Cuprinsul vieții celuilalt te locuiește pe tine însuți. Și simți că nu mai trăiești pentru tine, ci trăiești doar pentru celălalt. Și viceversa. Asta e dragostea adevărată și dumnezeiască. De ce spun dragoste adevărată? Pentru că aproape este un pleonasm. Dragostea nu poate să fie decât numai adevărată și nu altfel. Însă e nevoie să o adjectivăm, pentru că în lumea aceasta vedem, putem înțelege și altfel altceva prin dragoste, sau pot fi atâtea surogate ale ei. Maica Domnului a fost smerită și Dumnezeu se uită doar la oamenii smeriți. Caută înspre oamenii smeriți. Îi cercetează doar pe cei smeriți. Pe cei mândri care sunt plini de sine, Dumnezeu nu încape. N-are loc. Părintele Paisie Aghioritu are o imagine așa tare frumoasă asupra ceea ce înseamnă o inimă mândră. Și că inima mândră este ca o casă care e înțesată de tot felul de lucruri. Și nu poți să intri în ea, doar un pic deschiz ușa și fotografiezi ceea ce este înăuntru ei. Și nu ai sentimentul că ai intrat înăuntru. Sunt o groază, o sumedenie de lucrușoare acolo, în camera aceea. Așa e sufletul mândru. Are atâtea lucruri acolo în el, îi plin de sine însuși, încât nu mai încape nimeni. Nici el parcă nu intră acolo în cămara sufletului. Deschide din când în când ușa și îi se face greață, că nu încape, nici măcar în el însuși. Mai spunem noi că cineva e plin de sine însuși, dar nu e plin nici măcar de el însuși, n-are cum. Pentru că nu te lasă mândria să încapi nici tu în tine însuți. Că dacă ai încăpea în tine însuți, tu, ca om, ai trăi o viață interioară. Nu te mai pierde în nimicurile lumii de astăzi, în risipa aceasta. Și Maica Domnului a trăit această stare de smerenie adevărată. Și de aceea Dumnezeu s-a uitat înspre ea. De ce? Pentru că viața ei s-a identificat cu viața lui Hristos. La asta suntem chemați și noi, nu la altceva. Nu la altceva. Și să știți că în Occident, acolo unde slujesc, ne-am cam dumirit. Credința nu înseamnă numai a ține cu strășnicie tradițiile. Venim, facem un părăstas, ne botezăm copiii, dar habar n-avem ce se întâmplă și ce înseamnă botezul. Știm că părintele îi face o băiță acolo la copil, mergem și mâncăm și am terminat povestea. Nu. Credința înseamnă altceva. Relație personală cu Hristos. Să știi de ce crezi în El. Să știi. Să poți să dai mărturie despre credința pe care tu o ai în Hristos. Și asta te învață numai dacă trăiești în Hristos. Dacă urmezi viața lui Hristos, gândurile lui Hristos. Vedeți, un om, mă gândesc la cei din lumea artelor, extind aria, desigur, nu numai strict la pictură, oameni de litere și așa mai departe, când au o pasiune extraordinară pentru un autor, pentru un romancier, pentru un scriitor, pentru un pictor, pentru, nu știu, filozof. Păi îl citesc din doască în doască. Îi urmăresc tot traiectul biografic al vieții. Și însumează, încorporează, interiorizează. Și cheltuie atâta energie. De ce? Pentru ca să intre în cel pe care ei îl iubesc. Păi și noi putem face același lucru. Avem Evanghelia. În Evanghelie găsim cum gândește Hristos. Găsim cum a trăit Hristos. Ce a făcut Hristos pentru noi. Acolo găsim, în Evanghelie, și ar trebui și noi de așa fel să citim Evanghelia, încât întotdeauna să avem în cap, Doamne, asta e viața Ta. Vreau să o trăiesc și eu. Îs gândurile Tale, vreau să am și eu gândurile Tale, să nu mai am gândurile acestei lumi păcătoase, care nu fac altceva decât să mă fărâmițeze, să mă rupă în 100 de părți, să mă disperseze, să mă, așa știți cum, să mă zdrobească, să mă mototolească ca pe o hârtie. Vreau să am gândurile Tale. Păi unde le găsim? În Evanghelie. Cât citim noi din Evanghelie? Foarte puțin. Cât auzim la biserică și atât. Maica Domnului a fost smerită și a interiorizat viața lui Hristos și l-a interiorizat pe cuvântul. Cu ce mare? Pe cuvântul care este în Hristos. Care este Hristos. Și toată viața ei n-a fost decât viața lui Hristos. Domnul să ne ajute să avem și noi smerenia aceasta atât de frumoasă, atât de simplă, nimic așa spectaculos în smerenia Maicii Domnului. Totul de o simplitate, așa cum e smerenia, smerenia adevărată, autentică. Și să trăim și noi viața lui Hristos și prin Hristos să trăim viețile celorlalți. Pentru că mă gândesc câteodată, dacă noi am avea conștiința faptului că în cel de lângă noi este chipul lui Hristos și că este Hristos în el, să știți că nu ne-am mai permite să-L bajocorim, nu ne-am mai permite să îl bârfim, să-L împroșcăm, să-L murdărim, pentru că am zice, îl murdărim pe Hristos. Și nu l-am mai judecat nici pe acela care poate e desfrânat, e un prăpădit, e un nesimțit, e un arogant, un bădăran. Ne-am rugat pentru el. Asta e atitudinea adevărată. Dar ce greu e să faci lucrul acesta, să ai lângă tine un netrebnic care să te înjure tot timpul. Și să te desconsidere, să nu dea doi bani pe tine. Și tu să te rogi, să le primești pe toate ca de la Hristos. Vai ce greu-i! Doamne ce greu-i! Pentru că avem acolo noi încă această stare de păcătoși șemie care nu ne lasă să învățăm ce înseamnă smerenia lui Hristos. Maica Domnului să ne ajute și să parcurgem cât mai este așa din paraclis, din postul adormirii Maicii Domnului și să ne gândim la toți amărâții lumii de astăzi, că sunt atâția necăjiți în toată lumea. În toată lumea. Și întotdeauna mă gândesc cu foarte multă pregnanță, cu putere, cu toată ființa mea, la cuvintele pe care ni l-a lăsat moștenire mitropolitul Bartolomeu într-un interviu televizat la postul nostru național de televiziune. A fost chiar zilele acestea reluat acel interviu în emisiunea Profesioniștii. Și era întrebat înaltul Bartolomeu de către cea care îi lua interviu, care e cea mai mare tristețe a înalt preasfinției voastre? Și mitropolitul Bartolomeu spune, cea mai mare tristețea mea este că părinții mei au murit singuri și triști. Și să știți că e o mare tristețe. Noi suntem de vină dacă sunt oameni singuri în lumea de astăzi. Noi, nu altcineva, noi. Dacă mai sunt oameni singuri și triști. Și nu este tristețe mai mare. Și nu este plagă mai mare în lumea de astăzi decât cineva să fie singur și trist. De aceea noi ne gândim întotdeauna la Paraclisul Maicii Domnului. Când ne rugăm, ne gândim la toți cei care sunt amărâți. Vedeți cum i-am pomenit și cum îi pomenesc la fiecare liturghie. Pe tot sufletul cel năcăjit și întristat, care are trebuință de mila și de ajutorul Tău, Doamne. Pe toți cei care sunt bolnavi în spital, în azil. Pe toți cei care sunt fără de lucru, fără de adăpost. Câți oameni n-au de lucru și șcurmă viețile. N-au cu ce trăi și șcurmă viețile. Și să ne gândim și la creștinii din Orientul Mijlociu, care nu își pot trăi credința ca noi, să știți. Nu și-o pot trăi. Dar sunt mai vrednici decât noi. Știți foarte bine, circula pe internet cazul acelei femei din Sudan, Mariam, care a fost închisă, era însărcinată. N-a renunțat la credința creștină. Noi, dacă n-ar fi spus, nu știu cât am fi avut curajul și ne era pusă în pericol viața noastră, să fi spus, nu. Între viața mea și Hristos, îl aleg pe Hristos. Nu știu. Nu vreau să fac procese de intenție, dar nu știu câți dintre noi am fi avut curajul acela extraordinar. Păi nu poți să ai curaj dacă nu-L ai pe Dumnezeu. Dacă e numai o idee acolo și tu ești un creștin de duminici și așa că ești boteza și facem părăstase în cimitir, mâncăm o prescură, o colivă, ceva și cu asta am terminat povestea, atunci îl abandonezi pe Hristos în următoarea secundă. El nu e în tine, n-ai cum. Nu este în tine, că dacă ar fi în tine, păi El ar izbucni din tine, ar ieși. Și ar copleși pe toți cei de lângă tine. Domnul să ne ajute. Amin.
Mulțumim că ați venit în mijlocul nostru și în mijlocul parăției Părintelui. Noi v-am chemat mai multe ori, dar știm că e departe și tot am nădăjduit că veniți. Eu vă știam pe vestiția voastră când erați preot la Alba Iulia și știam și râvna și credința și sinceritatea și sfârșirea pe care aveați și o aveți. Și mult am nădăjduit să veniți ca să ne contagiați, în sensul bun al cuvântului, cu această râvnă spre Dumnezeu. Mă iertați și ne iertați că eu l-am corupt și pe Părintele și am vorbit puțin cu el acolo, administrație. Și mă iertați că v-ați întors, parcă mi-am adus aminte că s-a întors Hristos pe Petru și Petru tocmai se încălzea la foc și îl vindea pe Hristos. Și vă, ca să știți, preasfințitul acum, nu știu dacă o să miruiască.
Vreau să miruiesc, cum să nu? Păi nu mă întâlnesc de 100 de ori cu...
Și să vă amintim, nu știu, poate nu știți tot, mai ales și din sat, preasfințitul e episcop al unor din Spania, din Portugalia, ca să vedeți. Și poate mai, nu știu.
Vă spun eu, statutul meu e destul de interesant, așa. Spun în glumă, se registrează totul?
Da.
Totul aici se registrează. În regulă, bine. Am titulatura onorifică pentru Spania și Portugalia, însă cu atribuții trasate de către Sfântul Sinod, să mă ocup de românii care sunt în Marea Britanie și în Irlanda. Practic, eu locuiesc la Paris, sunt vicarul mitropolitului mitropolitului Iosif, al preasfințitului Iosif, pe care sigur îl cunoaște, și de acolo, de la Paris, fac naveta de oricâte ori îi nevoie. În fiecare sâmbătă, vineri, pe avion, așa, când auziți pe acolo la rugăciune, la Ictenie, prin aer, trebuie să vă gândiți sigur că unul dintre episcopii din diasporă este prin aer și acela sunt și eu. Dar, slavă Domnului, vedeți că Dumnezeu îmi dă, dacă suntem sinceri, nu smeriți, că eu nu smerit, ar fi tare bine, sincer, atâta, Dumnezeu ne dă ceea ce ne place. Și nu fac o glumă ceea ce vă spun, mie îmi place tare mult să merg, să mă dau cu avionul. Foarte mult, să știți, și pentru multă lume e un pic greu de înțeles, e obositor, e ostenitor să tot iei calea avionului, dar să știți că atât de mult mă reconfortează și uite că Dumnezeu mi-a dat exact ceea ce îmi place, pentru că în Occident misiune fără avion și trenuri și autobuze nu prea ai cum să o faci altfel și mă reconfortează, de aceea mă ocup de Marea Britanie, bine, și ori de câte ori e nevoie în Franța, Elveția, Belgia, tot în glumă mai spun că sunt un episcop paneuropean. Paneuropean, că mai ajung și de 2-3 ori și în Spania. Însă, știți cum, acum, pentru moment și o mare bucurie, vă împărtășesc, gata, dar poate ne și vorbim după. Eu sunt acum un episcop ca în biserica primară. Mă ocup de o parohie. Am o parohie. Sunt ca un preot paroh în nordul Angliei. La Leeds nu avem acolo un preot și bineînțeles că un episcop este întâiul care are grijă de parohii, cine să aibă altcineva. Și slujesc acolo ca un preot paroh. Așa era în biserica primară. Episcopul avea o singură biserică și din prejurul tuturor satelor, toți veneau la biserica din oraș. De aceea, dacă îmi auziți pe unii care fac pe, da, termenul nu-i foarte frumos, deștepții, că a fi credincios ține așa de rural și exprim așa într-o notă extrem de peiorativă, așa, ăștia de la sat, nu mă cred. Păi trebuie să le aducem aminte că credința creștină s-a născut într-un context urban și are o caracteristică urbană. Noi suntem cei mai urbani, dacă tot ar fi să fim în mers cu lumea aceasta. Și le spunem, dragă, noi suntem mai de demult decât voi, mai urban decât voi. Credința a luat naștere în urban, în orașe, nu în sate, pentru că cei de la sate, de aici vine și termenul de păgân, paganus, erau cei de la sate care mergeau în oraș. Mergeau la biserica principală și era una singură. Nu în zadar Sfântul Ignatie Teoforul spune o singură biserică, o singură Eucharistie, pentru că unul singur este trupul și sângele lui Hristos. Și era realmente o singură biserică. Așa sunt eu acum, acolo ca în biserica primară, spovedesc, mă ocup de oameni, fac cateheze, dar am o mare durere. O mare durere. Mare durere, vă spun. Cei care vin la botez. Noi avem o bună tradiție în Occident să avem o întâlnire prealabilă. Să vedem dinainte, nu o să-l întâlnesc numai în biserică și atunci fac cunoștință cu el, cine ești. Nu, îi chemăm cam cu 2 săptămâni înainte, le facem o cateheză, le explicăm ce înseamnă botezul și eu le cer să se și spovedească celor care nășesc. Habar n-au ce se întâmplă. Deci nu știu, nu vreau să descriu, nu-s nici măcar de pe planetă de multe ori. Nu știu care sunt responsabilitățile, problema care e. Nu-i mai văd. Botezăm cu miile în Occident. Nu-i mai vezi. Unde se duc acei oameni? De multe ori sunt foarte negrijuli, ca să nu spun un termen mai tare, față de copiii noștri. Și când ajung la 18-20 de ani, venim la părintele. Că e năbădăios, că e revoltat, că nu ne mai ascultă, dar cine-i de vină? Cine-i de vină că el duce viața aceea? Păi tu ești de vină. Că n-ai fost atent, inclusiv când el era în pântecele mamei lui și să te gândești că are copil o viață intrauterină, care atât de importantă, să te gândești când l-ai botezat, să știi de ce l-ai botezat, să te gândești să-l împărtășești și să-i transmiți credința. Tu ai de câștigat ca părinte, nimeni altcineva. Și asta e marea mea durere, nu-i mai vezi. Și le spun, zic, fiți atenți, eu sunt profet, nu-ți lipsi deloc de smerenie. Nu vă mai văd de duminica viitoare. Și unii așa de rușine, de nerușine, mai apar din când în când, dar foarte, foarte greu. Însă Domnul să ne ajute să îi contaminăm. Amin. Am ținut a doua predică.
Și să vă spun că nu îl mai vedem pe prezentizul chiar în seara asta, cei care vreți și puteți și poate și multe săptămâni pot să vină la Atelierul Cultural unde avem masă, la o merită masă unde părintele a simțit-o bine și dânsul. Și după ce e masa, se dau parfumele la o parte și dânsul se e pe scenă acolo, unde e o scenă.
Da, vedem.
Și acolo răspunde la întrebările voastre.
Da.
Să vă formulați întrebările în cap de
și vă așteptăm la Nicul, acum eu nu eu sunt invitat și eu al Înalt Preasfințitului și mulțumesc Înalt Preasfințitului pentru binecuvântare Înalt Preasfințitului nostru Mitropolit Andrei, dar și cel al meu de la Paris, Înalt Preasfințitul Iosif, care mi-a dat binecuvântare ca să vin aici, totul în rânduială la noi, să știți că nu ne facem așa de capul nostru, dar nu e disciplină, că ne așa gândim că e disciplină, nu. E o coerență, așa cum simți nevoia să te speli tot timpul pe dinți dimineața și să nu zici că e ca o disciplină, ci se pare că face parte din, să spun eu, nu din tabieturile tale. E normal. Sau cum mănânci, sau cum te speli, cam asta e și cu binecuvântarea. Adică e totul într-o rânduială. De aceea îi mulțumesc Înalt Preasfințitului, părintelui Ciprian, părintelui de aici, și lui Bogdan, care pietul de el, i-am răspuns foarte repede la e-mail-uri, însă cred că un an de zile când tot n-am promis încă, dar slavă Domnului că sunt aici.